8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Čuvene reči o malom koraku za čoveka, a velikom za čovečanstvo, Neil Armstrong je rekao spontano. Toga nije bilo u scenariju. Posle istorijske šetnje po mesecu, ispričao je to Bošku Čolaku Antiću, simultanom prevodiocu, dobitniku nagrade Radio Beograda za prenos prvog iskrcavanja ljudi na ovaj prirodni zemljin satelit. U galeriji Prirodnjačkog muzeja otvorena je izložba Put na mesec autora Miloša Jovića. Od 10 krompira pojedu se 2,5, odnosno čak 75% završi kao otpad. Jedemo previše, spremamo još više, a bacamo najviše. Za to vreme 9 miliona ljudi na svetu umire od gladi. WWF Adria uz pomoć organizacije Gastronomadi pokrenula je projekat Hotel Kitchen koji se realizuje u hotelima Courtyard Marriott u Beogradu i Esplanada u Zagrebu sa ciljem da se u njima smanji količina otpada od hrane i da budu primer i drugima. Pokret Odbranimo šume Fruške Gore poziva građane da za svoju porodicu i potomke otkupe drveće u šumama nacionalnog parka. Već ima zainteresovanih, a čeka se reakcija menadžmenta na ovu akciju alarmiranje javnosti zbog prekomerne seče drveća. Gost emisije je dr. Miroslav Demajo, biolog. Razgovarat ćemo o tradicionalnom prirodnjačkom kampu u Temskoj na Staroj planini, o društvenom aktivizmu i ekološkoj prošlosti Srbije. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing. Been too long. Muzičar Darko Rundek podržao je Greenpeace-ovu kampanju protiv plastike za jednokratnu upotrebu predstavivši pesmu Reci ne i pozvao građane da potpišu peticiju i pridruže se onima koji se protive upotrebi jednokratnih kesa. Ovu peticiju je do sada potpisalo više od 50.000 građana. Plastika za jednokratnu upotrebu je globalni problem, a aktivisti se trude da rašire svest o njenoj štetnosti kako bi se upotreba smanjila. Građani Pariza pre nekoliko godina su podržali plan postavljanja novih javnih česmi sa besplatnom vodom za piće, a osim obnove postojećih dobili su i nove na kojima mogu da piju i mineralnu vodu. Broj javnih česmi se stalno povećava zahvaljujući projektu teškom 2 miliona evra. Impresivna mreža od preko 1200 javnih česmi sa besplatnom vodom za piće, osim što podiže kvalitet života, utiče i na smanjenje plastičnog otpada, i to za 7 kg godišnje po osobi. Gradska uprava Pariza procenjuje kako se korišćenjem javnih česmi, uprkos troškovima, postižu velike uštede, tako da je na kraju ova voda u proseku 300 puta jeftinija od kupovine flaširane vode. Evropska unija je Nemačkoj dala poslednji rok za uvođenje strožih pravila o upotrebi đubriva. Preti i novom tužbom. Podzemne vode su zbog preterane upotrebe đubriva jako zagađene nitratom. Preti im kazna od skoro 1 milion evra dnevno. Prvu tužbu zbog zagađenja podzemnih voda nitratom Evropska unija je podnela 2016. godine i Evropski sud Nemačku je prošle godine proglasio krivom. Nemački savez seljaka je kritikovao Brisel jer smatra da pritisak koji vrši nije srazmeran problemu. Vodoprivreda, međutim, smatra da je to ispravan korak Evropske unije i savjetuje pokrajinskim i saveznim vlastima da konačno sprovedu zahteve Evropske komisije. Iduće testiranje zakazano je za sledeću godinu. Posetiocima Štranda, gradske plaže u Novom Sadu, pažnju je privukao neobičan stvor u plićaku Dunava. Pojavio se rečni sunđer. Posebno su bili fascinirani najmlađi posetioci koji su dovodili roditelje da im pokažu neobičan kružni mehurast oblik koji je izronio iz vode. Ubrzo je, zahvaljujući biolozima, otkriveno da je reč o rečnom sunđeru, a to što ih ima u Dunavu je dobar znak, jer je voda dovoljno čista za njihov opstanak. 8 sati i 12 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
Oh,
Pokret Odbranimo šume Fruške gore poziva građane da za svoju porodicu i potomke otkupe drveće u šumama nacionalnog parka. Zašto je to tako i otkud ova akcija? Da li je ona potpuno ozbiljna? Da li stvarno mogu ljudi da se prijave i da otkupe svoje drvo ili ovo samo alarm zbog prekomerne seče? Dragana Arsić je ovog jutra sa nama iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro, Sandra.
Kakva je ovo akcija? Dakle, mogu svi da se jave i da plate za svoje drvo i onda niko ne sme da ga dira.
Pa nama se rodila ideja pre nekoliko dana i eto, objavili smo je na našoj stranici. Ideja se rodila iz razloga što smo shvatili da posle 3 mjeseca našeg baš onako aktivizma vezano za sprječavanje seče šume u Fruškoj gori, videli smo da nema rezultata, nema vidljivih rezultata u smislu da se ta seča zaustavila ili da je Uprava nacionalnog parka pokazala neku dobru volju da će to raditi u tom pravcu. I onda smo shvatili, ok, ne možemo da ih urazumimo, ajde da probamo malo na drugačiji način, odnosno da im na ovaj način, znači objavljivanja akcije za građane, da mogu da otkupe svoje drvo u našoj Fruškoj gori, što zvuči malo paradoksalno, ali smo htjeli da im skrenemo pažnju, jednostavno imamo želju, imamo potrebu da našoj deci, za našu budućnost, otkupimo to jedno drvo, da ono bude naše, da ne sme da se poseče i da mi, ajde kažem, svake godine, svakog mjeseca, kako god, jeli, možemo da ga obilazimo i da vidimo kakva je situacija sa njim.
U ponudi su hrast, bukva, grab, lipa i sad 1 metar kubni ogrevnog drveta, ovog tvrdog, hrast, bukva i grab, košta 5.500 dinara, a živo drvo je u proseku, recimo oko 40 cm stablo, 16.500 dinara. Lipa je 3.600 ogrevno drvo metar kubni, a živo drvo je po ovoj računici 10.800 dinara. Dragana, ima već zainteresovanih, iako se ne zna kako će upravljači Nacionalnog parka Fruška gora da reaguju. Oni će sutra biti zvanično upoznati sa ovom idejom, mada oni to već neformalno znaju.
Verovatno znaju, pošto prate našu stranicu i naše aktivnosti. Znači, ja sutra moram odmah da stupim u zvaničnu komunikaciju sa njima, da vidim da li postoji neka procedura postojeća koja može da se modifikuje u tom smislu. Ako ne postoji, ja bih im dala svoj predlog, naš predlog kako da formiramo tu proceduru i da što pre realizujemo uplatu. Imamo prvu ponudu, stigla je iz Slovenije, u pitanju je ekološka međunarodna organizacija Alta Adria Green. Naravno, oni su kao zemlja koja je 60% pošumljena, svjesni značaja svakog drveta i za kiseonik, i za biodiverzitet, i za spas planete. I jednostavno su reagovali na ovaj način, prvi su poslali ponudu i ja, eto, sutra, koliko sutra već stupam u komunikaciju zvanično sa Nacionalnim parkom, mislim da će biti prilično iznenađeni jer niko se nikada nije javio sa ovakvom idejom i da želi zaista da je realizuje, tako da i ja željno očekujem njihovu reakciju. Naša namjera jeste na neki način i simbolična i želimo da ih suočimo sa paradoksom situacije, da vrlo lako postoje procedure za seču šume, znači da se kupi mrtvo drvo, ogrevno ili kao balvan ili tako za dalju preradu, ali da je izgleda će biti prilično teško kupiti živo drvo. Ljudi se javljaju, jako su zainteresovani, to je u jednu ruku i emotivna reakcija na sve ove naše borbe koje su se pokazale bezuspešne za sada, ali negdje ljudi kažu ok, to je naša šuma i mi zaista želimo na ovaj način da pokažemo da imamo puno pravo, da rezervišemo to drvo, da platimo za njega koliko treba i da jednostavno u budućnosti brinemo o njemu. I ako svako kupi jedno to drvo, pa akcija je neograničenog vremenskog trajanja, bit će popusta za veće količine, a možda u jednom momentu zaista ta naša šuma i zaista postane naša, u smislu da ne sme da se seče više.
Delovalo je u jednom momentu u javnosti kao šala, pa smo onda shvatili da nije šala, nego je ozbiljna stvar. Na pitanje zašto se seče, prodaje, šta se sa tim radi, iz Nacionalnog parka Fruška Gora su potpuno ozbiljno rekli da oni na taj način zarađuju pare za plate zaposlenima.
Da. Jeste, u nekoliko zvaničnih obraćanja javnosti, putem raznih medija, oni su to rekli. Naravno, ja sam proverila i sve neke činjenice kroz njihove financijske izveštaje, planove i programe, i to jeste tako. 90% prihoda dolazi iz prodaje šume, znači drvne mase, i to je ono što je poražavajuće. Znači, Nacionalni park Fruška Gora, znači zaštićeno područje šume, prirode, se prodaje i ono je u funkciji, znači, održavanja poslovanja javnog preduzeća. A paradoksalno je to da je definisana delatnost Nacionalnog parka Fruške Gore zaštita prirodnih vrednosti, znači botaničkih i zoovrtova. Znači, preokrenula se situacija u potpunosti i to traje već dobrih 15 godina intenzivno i došli smo do zaključka da je u pitanju jednostavno kolizija zakona o nacionalnim parkovima sa zakonom o šumama i da je sporedna delatnost, znači šumarska delatnost, postala nacionalnom parku, a i ostalim nacionalnim parkovima također, primarna delatnost. To je neodrživo stanje. Zato je u nekoj našoj viziji način da to promenimo jedini ispravan da se izmeni zakon o nacionalnim parkovima i da nacionalni park postane po uzoru na evropske nacionalne parkove. I to su neki standardi koji se moraju ne uskoro, a u sklopu poglavlja, recimo ekološkog poglavlja o pridruživanju broj 27, u nacionalnim parkovima pravima, tako u uređenim zemljama, nema seče drveća. Znači, na delu je zaštitarski model upravljanja, a ne ovaj šumarski model upravljanja. Znači, drvo tamo pade na tlo i vrati se u kružni proces prirode. Znači, tamo su staze potpuno u funkciji korisnika, građana, raznih sportista. Dok u našem nacionalnom parku te staze šumske čak nisu ni ucrtane, što je također paradoksalna situacija. Sve to govori o tome da je zrela situacija da mi taj zakon promenimo i naš pokret će, zajedno sa još nekoliko udruženja, pokrenuti inicijativu. Duboko verujemo da ćemo imati podršku Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, a nadamo se i Republičkoj, da taj iniciramo izmenu predloga zakona. Zaista je neodrživo da u Vojvodini, koja je pošumljena samo 6,5%, mi imamo na delu jedno uništavanje prirode, zaštićenih područja prirode, šuma, a znamo koliko su one značajne za kiseonik, za biodiverzitet, za sprečavanje negativnih klimatskih promjena. A znate kako, to je prilično jednostavno, ne treba da otkrivamo toplu vodu. Samo treba da primenimo već postojeće konvencije koje je Srbija ratifikovala. Konvencije o zaštiti biološke raznovrsnosti, konvencije o zaštiti staništa evropske divlje flore i faune, Pariski sporazum o klimatskim promenama. Znači, sve to Srbija ratifikovala i obavezala se da će primenjivati. Međutim, praksa je poražavajuća.
Znači,
ne samo... Da, recite.
Pa eto, znači, prva stvar je kupovina, odnosno otkup drveća, a umeđu vremenu vi ćete raditi na tome da se zakon promeni. Pošto to ipak malo duže traje,
jeste,
onda mogu pare da se nabavljaju nacionalnom parku i na ovaj način. Samo da prestanu da seku.
Jeste. Znate kako, mi jednostavno smo upravu nacionalnog parka koja je zaista nerazumna u tom smislu da ne sluša, da ne reaguje na apele, da ne reaguju na inspekcijske prijave. Nekako ih posmatramo u ovom momentu da uopšte nisu razumni, da nemaju sluha za dešavanja, za ove ekološke aktivnosti i kažem, želimo da ih na ovaj način suočimo sa paradoksom, sa absurdom koji su oni sami proizveli. I ako, mislim, kaže, sutra će vidjeti kako će oni reagovati, ali verovatno će dobiti odgovor, mi nemamo proceduru za ovaj kupovinu živog drveća.
Pa neka naprave. Ja
ćemo, ali ćemo im, ali ponudit ćemo se da je napravimo zajedno, je tako? Negde je to jako bitno i zbog podizanja ekološke svesti. Znači, akcija ima i funkciju realne kupovine, tako da kažem, ali i neke promotivne usmerene ka građanima, da i oni sami shvate koliko je značajno, znači, da se borimo da sva u parkovima, nego i u urbanim zonama,
Počinje veza da nam se gubi, Dragana, pretpostavljam da ste u putu, počinje biciklistička trka sad, za nekoliko minuta.
Da, upravo idemo ka Bačkom Petrovcu, imamo našu biciklističku trku, Dunav.
Hvala vam mnogo. Bićemo u kontaktu, pa čućemo da li će se naći neka procedura i da li ćete moći da otkupite svoje drvo u Nacionalnom parku Fruška Gora. Bila je ovo Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške Gore.
Thank you. Eko.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi saputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U Prirodnjačkom muzeju u galeriji na Malom Kalemegdanu u petak je otvorena izložba Put na mesec autora Miloša Jovića. Na otvaranju je govorio i gospodin David Vujić, jedan od sedmorice naučnika srpskog porekla koji su učestvovali u misiji Apollo 11, inženjer i zvanični portparol Američke svemirske agencije NASA i programa Apollo 11. Ova izložba prikazuje uticaj meseca na razne stanovnike zemlje i obrađena je u četiri izložbene celine. O mesecu i zemlji, o mesecu i zemljanima, istraživanje meseca i mesec u našim očima. Izloženi su posebno vredni eksponati, počevo od originalnih fragmenata mesečevog tla, lunarnog bazalta, zatim zastava Socijalističke federativne republike Jugoslavije koju je nosila na mesec i vratila na zemlju posada Apollo 17, replika plakete koju je posada Apollo 11 ostavila na mesečevoj površini 20. jula 1969. godine, inače poklon astronauta Nila Armstronga, Michaela Collinsa i Edwina Aldrina Josipu Brozu Titu. Zatim replika kugle detonirane na površini meseca 14. septembra 1959. godine kada je prva bespilotna letelica Luna 2 dospela na mesec, a to je poklon Nikite Hruščova Josipu Brozu Titu. Ima tu još mnogo eksponata zanimljivih, tako da vas pozivamo da do kraja januara posetite ovu izložbu. Čućete kako je bilo na otvaranju.
Prvo putovanje na mesec jedan je od onih presudnih događaja koji oslobađaju maštu i šire vidike do neslućenih razmera. Izložba zato predstavlja i omaž detinjstvu pripadnika generacije X, snovima, željama, igračkama i ushićenju koji su obeležili živote današnjih 40 i plus godišnjaka. Novo saznanje je proširilo horizonte i donelo osjećaj kosmičkog prostranstva u čijem ritmu pulsira i naša planeta.
Velika nam je čast što su među nama savremenici i učesnici tog događaja gospodin David Vujić, koji je bio neposredan akter u zemaljskom delu posade Apollo 11 i gospodin Boško Čolak Antić, koji je nama u tadašnjoj Jugoslaviji i Srbiji verno prenosio svaku izgovorenu reč i postupak, bilo u zemaljskoj stanici ili u lunarnom modulu ili, kako bi gospodin Antić rekao, u mesečevom brodu. Primetit ćete, nadam se, kada pogledate izložbu, da je veliki broj elemenata postavke gusto izložen. Deo beskrajne širine kosmosa, razdaljine između Zemlje i Meseca, posada Apollo 11 je prevalila u nužno uskom prostoru tog lunarnog modela ili mesečevog broda. Ta neophodna skučenost radi osvajanja velikih prostranstava je na izložbi jednim delom dočarana upravo tim velikim brojem eksponata i instalacija, a delom i skromnim prostornim kapacitetima naše galerije. Od osvajanja Meseca do danas prostor Prirodnjačkog muzeja se značajno smanjio. A zapravo, zgrade su ostale iste, samo se muzejski fond bitno povećao. Pa je sada veština korišćenja našeg prostora veoma ograničena. Zbog toga, zaposleni u Prirodnjačkom muzeju, nažalost ili na njihovu sreću, dobro znaju kako je biti kosmonaut u lunarnom modulu. Na kraju, da se zahvalimo i onima koji su nam pomogli i razumeli naše potrebe da iznedrimo ovu izložbu. To su mnogi institucije i pojedinci, ali od njih da pomenemo pre svega Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zatim Kolegijum muzeja Jugoslavije, koji nam je ustupio jako vredne eksponate, Dunav osiguranje koje te vredne eksponate osigurao, Art Studio Skills Division i mnogi drugi.
Ukazana nam je velika čast, a ujedno i veliko zadovoljstvo, da naš gost večeras bude gospodin David Vujić, penzionisani inženjer NASA i jedan od sedmorice veličanstvenih Srba, vrhunskih inženjera koji su učestvovali u misiji Apollo 11.
Dobro večer. Ja ću da probam samo malo srpski jezik, zato ja ne govorim tačno, znaš, da ne pokvarim ova informacija. Moj prvi put ovde u Jugoslaviji, Srbija, dao sam moj pasoš na milicija, on me pita, gospodine Vujić, kad ste preselili, pita, ja sam rođen u Americi. Kažem, a dobro govoriš jezik. Kažem, meni je žao, ja ne znam padaže, ja ne znam gramatički jezik kako spada. Ovaj kaže, meni je žao, ja ne znam padaže, ja sam ovde rođen, kaže. Oprosti, ja ću da pričam sad na engleski na ovaj program.
Gospodin David Vujić je rekao da je oduševljen što prisustvuje otvaranju ove izložbe i da će u znak zahvalnosti Prirodnjačkom muzeju pokloniti neke od svojih stvari. Srbija je mala zemlja, rekao je on, sa malom populacijom u Americi, a ipak smo uspeli da uradimo toliko toga u svetu nauke i tehnologije. Izložbu je otvorio gospodin Boško Čolak Antić, dobitnik nagrade Radio Beograda za prenos prvog čovekovog sletanja na mesec 1969. godine, kao i dobitnik specijalne nagrade Američke svemirske agencije NASA za najbolje praćenje i komentarisanje letova na mesec iz programa Apollo u medijima van engleskog govornog područja.
Ja sam bio zamoljen, odnosno ponuđeno mi je bilo u to vreme od Radio Beograda da prenosim se čovekovo prvo sletanje na mesec. Ja sam se prvo plašio toga da li ću ja to biti u stanju da uradim ili ne i insistirao sam da dobijem kompletan materijal od NASA, od Amerikanaca, da se pripremim za to. Jer u ono doba, pre 50 godina, posao smo radili daleko savesnije i daleko bolje, moram da priznam, nego što se to radi danas. Tako da sam se ja pripremio, da su me posle toga mnogi pitali jesam ili ja inženjer ili stručnjak, odakle ja znam sve te izraze i termine. Međutim, to je moralo se radi, meni je bila velika čast, zadovoljstvo, mada moram reći malo i strah, kad sam krenuo da radim taj prenos iz Apollo za sletanje na mesec. Naravno, to je trajalo veoma dugo, celu noć smo mi to radili, nisam ja sve vreme govorio, jer nisam ni mogao da govorim, non stop, tako su bili i komentatori drugi u studiju s kojima si je razgovarao urednik emisije, to je bio pokojni inženjer Aleksandar Đulejić, ali ja sam sve vreme slušao šta se dešava, tako da kad bi oni završili razgovor u okviru studija, onda sam ja morao da ukratko iskomentarišem ono šta se dešavalo prethodno na mesecu. Naravno, osvajanje meseca je bilo nešto da odraz naše težnje ljudskog roda uopšte, da krene da istražuje nešto posebno, nešto van ovog našeg, kako bi se reklo, univerzuma, da ide kompletno, da idemo u svemir. I to je bilo toliko dobro, toliko bilo izraženo, da čak i posle tog uspešnog sletanja na mesec su krenuli razni ljudi, razne organizacije da smatraju da će moći da se ide na taj mesec na ekskurzije, na letovanje, na putovanja. Čak je bilo i prodavanja avionskih karata za mesec. Međutim, naravno, ispostavlja se da je to nemoguće, jer na tom mesecu, sem kamenica i onoga drugog, ništa nema. Ono nema ono osnovno što je nama potrebno za život, a to je voda i vazduh. Baš sam pitao, kad smo se vratili ljudi sa meseca, i kad je došao, su došli kod nas u posetu u Beogradu i Jugoslaviji tadašnjoj, sam upravo pitao Nila Armstronga, rekao, molim te, reci mi one reči što si izgovorio kad si sleteo na mesec, da li je to bilo unapred pripremljeno i da li je to bilo napisano i da li je to dogovoreno? Kaže, ne, ništa nismo se dogovarali, jednostavno kad sam izašao, kad sam stao na mesec, tako mi je dunulo u glavu, palo mi na pamet i onda sam to rekao. Prema tome da je to je i njemu bilo to iz srca, jer je priznao da su i njima je bilo to veoma, kako ja kažem, uzbudljivo nešto, da nije to obična stvar izaći i stati na neko telo van našeg univerzuma uopšte. Ali, kažem, posle to nastavljeni ta istraživanja, naravno, ja sam tu stekao izvesnu rutinu i nešto sam naučio, tako da posle sam mogao mnogo lakše da pratim sve ostale letove iz programa Apollo i mislim da je to urađeno sve bilo kako treba. Nadam se da će se program nastaviti dalje, sad je opet krenulo, i da ćemo moći ponovo da vidimo šta se dešava ne samo na mesecu, nego i na drugim planetama, možda ne u mom životnom dobu, ali s obzirom da većina ovde vaših prisutnih je rođena posle sletanja prvog čoveka na mesec, tako ćete verovatno i doživeti i to da ljudi slete i na druge planete. Hvala vam. Izvinite, zaboravio sam osnovnu stvar da kažem, a to izložba je sada otvorena. Izvolite da vidite.
Autor izložbe Put na mesec Miloš Jović kaže da je već dugo želeo da ostvari jednu ovakvu izložbu, pa je na najbolji način iskoristio obeležavanje 50 godina od prvog čovekovog iskrcavanja na mesec.
I onda sam rekao, okej, to su radili veliki, bogati, moćni, a šta su mi radili koji nismo sve to? Pa mi smo uživali u tome što su oni uradili. I onda sam želeo da pokažem u jednom delu izložbe kako su mi sve to doživali. A to sam uklopio u neku moju stalnu preokupaciju, odnosno razmišljanje o tome šta sve to utiče na naše živote, koji sve to faktori utiče na naše živote iz biološkog ugla posmatranja. I mesec je zaista jako važan u tom smislu. Ako zanemarimo sve ostalo, mesečeva gravitacijona sila formira plimu i osek u najvećem delu. Složit ćete se da je plima i oseka najveće kretanje voda na planeti Zemlji. Plima i oseka formiraju prosto obale i okeana i mora, a tim i život stanovnika planeti Zemlje. U tom smislu, kažem, ako gledamo samo na plimu i oseku, to je već beskrajna priča. Onda možemo posmatrati i druge stvari. Uticaj gravitacije mesečeve na vodu u čaši. Mi to ne možemo da izmerimo, ali i na taj način utiče. Možete da pratite, ako imate dovoljno precizan instrument, možete pratiti izdizanje nivoa čaši, produkcije mesa ili spuštanje. Onda možemo posmatramo svetlo. Zapravo ono što me onako baš učvrstilo u toj ideji, to je što ova devojčica, kada je bila skroz mala, jednom iz čista mjera gledali smo u nebo i rekla mi je mesec i sakio, pošto je bilo oblačno. Ja sam tu skapirao zapravo da tako mala deca imaju svest o mesecu vrlo, vrlo jasno definisano. Znači, mesec mora da bude tu negdje, on se pojavlja svako večer. Ako je to nešto što nas prati svako večer, onda je to nešto što je jako važno i potvrdilo je moju fascinaciju mesecom i onda sam rekao, sad ću da naprimit ću. I onda sam pozvao brdu svojih poznanika prijatelja, ali ne samo prijatelja, nego s nekima sam postao prijatelj tokom pravljenja ove izložbe i napravili smo nešto što je jedan onako sataraš, ne znam kako bih to nazvao. Znači, ima svega i trudili smo se da to bude ovog puta i vizualno dopadljivo. Znači, ne samo edukativno, nego i vizualno dopadljivo.
Šta tu ima, šta je vama tu naj, nekako, ako može uopšte izdvoji neki eksponat koji vam je najdraži?
Pa ne mogu da izdvojim jedan eksponat koji mi je najdraži, zato što mnogo toga je napravljeno. Ova izložba ima svega nekoliko eksponata koji su iz konkretnih zbirki koje su ranije postojale, ostalo smo se bili primorani da napravimo. Niko iz naše zemlje nije bio na mesecu, pa smo onda morali da pozajmljujemo kamen sa meseca iz Muzeja Jugoslavije, koji je to baštinio preko poklona Nixona drugu Titu, odnosno samih astronauta Josipu Brozu Titu. Pa smo onda sve ono što nismo imali u zbirkama neke egzotične vrste morali da napravimo. Tako da je bilo jako zabavno i prvo istraživanje, traženje nekih referenci, tako da stvarno je bilo jako zabavno i naporno. Mi smo praktično poslednje dve godine proveli u jednom onako radu bez daha i eto, nadam se da smo uspeli da prikažemo to na jedan zabavan i informativan način.
Bilo na društvenim mrežama video kako ide auto koji prevozi eksponate za izložbu i pod policijskom pratnjom je.
Da. Pa to je isto bilo fantastično iskustvo i to mi je drugi put u životu da se vozim sa sirenom, prvi put je bilo sa nekom hitnom pomoći. A ovo je prosto bio, eto, ti neki predmeti koje smo dovezli da izložimo su procenjeni kao jako važni, kao kulturna baština ove zemlje i onda smo dobili policijsku pratnju koja nam je zaista mnogo olakšala put kroz grad. Svesni ste kakve su gužve ovih dana. I onda su oni upalili sirene i samo pokazivali sklonite se, tako da smo stigli bukvalno za 5 minuta.
A gledate sad drugačije mesec?
Pa ne. Ne gledam ga drugačije. Jedino je što sam uspeo da obogatim neko svoje fond znanja o mesecu jako mnogo. Zaista masu stvari nisam znao. I naučio sam, ali generalno neki odnos prema mesecu se nije promenio ni najmanje. Život na zemlji je nastao delimično i pod uticajem meseca. Bez njega život ne bi bio ovakav kakav jeste. Bio bi nekakav drugačiji. Ovakav ne bi bio.
A s obzirom na vaš odnos prema mesecu i na sve to što znate koliko je važan, znate i sami kako se resursi na planeti Zemlji troše nemilice, bez razmišljenja, a sad već postoje priče da postoje neke rude i na mesecu i na Marsu. I da li se negde plašite da će čovek krenuti u tešku eksploataciju svega čega može da se dočepa, pa tako i meseca?
Ja se ne plašim, ja znam da će biti tako. Ono što znate nije razlog za strah, može bude razlog za brigu ili nelagodu, ali...
Pa to, da li imate nelagodu?
Pa ne znam, ne mogu da vam kažem da imam nelagodu, zato što ne znam kakve će posljedice biti.
Ćao!
Ćao!
Svaka čast za izložbu, jako je lepo.
Pa šta bi moglo da se radi na mesecu? I kako to da eto, koliko je prošlo toliko decenija od kako je čovek kročio na mesec i ništa se značajno nije umeđu vremenu dogodilo ili jeste, a mi u stvari to ne shvatamo kao značajan korak.
Pa ne,
ako smo mislili da će sad stvarno da
žive. Istraživanja su nastavljena i nije misija 69. bila jedina koja. Nije to bila jedina misija koja je rezultirala hodanjem po površini mesta i uzimanjem uzoraka. Do 1972. su i Sovjeti i Amerikanci slali misije koje su na ovaj linijalni način uzimale uzorke i proučavale mesece. Prvo, znači, sad još više nije 50, nego 47, tako, 47 godina. Druga stvar je što je to tada rađeno zbog toga što je bilo pitanje prestiža. Jednostavno, tad su enormne količine novaca, ljudi su, pretpostavljam su te nacije, preko svojih mogućnosti ulagale, ne bili pobedile na tom polju, jer nisu smele da upotrebe nuklearno oružje, da pokažu ko ima veće mišiće, onda su se trudili da uradi što spektakularnije stvari. U tom smislu, kada je ta trka završena, onda je interesovanje za jedan takav vid trošenja novca naglo opao. Ali su istraživanje normalno nastavljene, znači tu postoje lunarni orbiteri koji non stop snimaju površinu meseca. Rade se razno razno osmatranja, merenja, tako da interesovanje za mesec nije prestalo i istraživanja nisu prestala. Znači, mislim, imamo ogromno količinu informacija koja će pomoći u nekoj sledećoj misiji. I ovaj, ja iskreno ne znam šta će biti njen cilj, ali se radujem tome.
Dobro, znači, dobro je po mesec to što u poslednjih decenije se za njega interesuju naučnici, političari su prestali da se interesuju, a oni koji bi tu da se, ne znam, obogate, profitiraju, još nisu shvatili da bi mogli.
I oni su shvatili, i normalno da postoje sad već i neki, već duže vreme planovi za neke komercijalno putovanje, samo što to još uvijek nije realizovano, jer nemaju dovoljno novca za tako nešto, to još uvijek su više skup poduhvat. Tako da, eto, mesec je zaštićen, ako hoćete tako da kažete, još neko vreme, posle toga vidjet ćemo.
Bio ovo Miloš Jović, autor izložbe Put na mesec. Ova izložba je u Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu, otvorena do kraja januara 2020. godine.
Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?
Radio Beograd 2 objavljuje imena finalista konkursa za izbor najboljeg mladog pesnika u Srbiji i dobitnika nagrade Timočka Lira na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ana Ivanović iz Beograda, Aleksandar Stanić Škodrić iz Užica, Marija Takić iz Beograda, Stefan Mladenović iz Pirota, Nikolina Nina Babić iz Beograda, Lazar Brajković iz Požege, Sara Stanojević iz Beograda, Kristina Vuletić iz Beograda, Dušan Mihajlović iz Vranja, Miloš Lazarević iz Beograda. Finalno veče za izbor najboljeg mladog pesnika biće održano 28. jula na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu. Snimak večeri možete slušati na našem programu u emisiji Rimovanje u subotu 3. avgusta u 19 časova.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Otpad od hrane je globalni ekološki problem. Podaci su alarmantni. U Srbiji se godišnje baci oko 250.000 tona hrane, od toga najviše voća i povrća, zatim pekar i od mesa najviše piletine i ribe. Slična situacija je i u Evropskoj uniji, gde se godišnje baci oko 88 miliona tona hrane, od čega čak 50 miliona tona čine voće i povrće koje se baci samo zbog nepravilnog oblika ili neadekvatne veličine. Zbog toga je Organizacija za zaštitu prirode WWF Adria pokrenula projekat Hotel Kitchen, koji je realizovan u hotelima Marriott u Beogradu i Esplanada u Zagrebu sa ciljem da se u njima smanji količina otpada od hrane. WWF ovaj program sprovodi sa udruženjem Gastronomadi iz Hrvatske. Govore Deni Porej i Fabian Peronja iz WWF-a, Robert Ripley iz Gastronomada i Olivera Škorić, menadžer hotela Marriott.
U našem regionu osnova domaćinstva je da se ponudi puno i previše hrane. Idemo u neku budućnost u kojoj takav jedan način gostoprimstva će biti sve više i više problematičan. I evo sad ovako u jednoj maloj meri pokušamo da pokažemo kako to može biti bolje, a manje.
Hotel Kitchen se bavi otpadom od ostataka hrane, takozvanim food waste-om. Svi mi više manje kući pazimo da se hrana ne baci, ali ne znamo svi u biti koliko je to velik problem. U Srbiji se baca oko 250.000 tona godišnje. Na evropskoj razini ta brojka ide do 80 milijuna tona. To sve košta oko 140 milijardi eura, što je astronomska cifra. Veliki problem kod toga je dakle sama sanacija tog otpada, zbog toga što hrana ispušta vrlo štetan plin metan koji onečišćujemo zrak. Ali nije samo problem sanacija, problem je i sama produkcija te hrane za koju treba ogromna količina zemlje, vode i energije. Problem sa zemljom je u biti to što čak 70% biološke raznolikosti je izgubljeno zbog toga što se krče šume i prirodna staništa se prenamjenjuju u poljoprivredna zemljišta i farme. To nije samo ekološki problem, to je jedan socijalan problem gdje u jednu ruku bacamo hranu, u drugu ruku imamo gladne. Trenutno imamo oko 800 milijuna pretilih, a 9 milijuna gladnih na svijetu. To pokazuje jedan nesrazmer u cijeloj priči. Ovim projektom smo se dakle pozabavili sa najvećim ugostiteljskim objektima kao što su hoteli i pokušavamo smanjiti taj otpad od ostataka hrane na različite načine, kako edukacijom zaposlenika, tako djelovanjem u kuhinji, ali i onaj najbitniji problem i najveći je definitivno edukacija klijenata i gostiju koji dolaze u hotel. To je nešto na što najmanje direktno možemo utjecati realno i to je neko mjesto gdje se pokušavamo što više koncentrirati na tome. I ujedno je to jedan od razloga zašto smo se danas tu skupili, da bi ljudi u biti čuli koliki je problem taj food waste. Priča sa hotelima je to da u startu pokušavamo da se bio otpad i otpad od hrane odjeljuje od komunalnog otpada, dakle da to ide u posebne hrpe, da se ta hrana ako je moguće donira kako za ljude, tako za životinje i na kraju da se preusmjeri u biti u proizvodnju humusa ili bioenergije. Stvar je što nekad to nije izvedivo, tipa donacija hrane u Srbiji i u Hrvatskoj jako teška, jer sustav djeluje na taj način da donator daje posredniku, posrednik tek daje potrebitima. Posrednici su često neopremljeni, fali radne snage, fali automobila, kamiona, fali hladnjača i to je najveći problem kod donacije za ljude. Donacija za ljude je bila najidealnija, ali nažalost ne možemo joj doći do toga. U Marriottu smo uspjeli doći do toga da se taj bio otpad kasnije pretvara u humus, što je baš jedan velik korak i lijepa stvar da ta hrana na kraju ne propada.
Dakle, program je relativno mlad u ovom dijelu Europe. U ovom trenutku se provodi djelomično u Grčkoj, ovdje u Srbiji provodi samo Marriott, u Hrvatskoj se počeo provoditi nešto malo u Španiji, dakle to su sad počeci što se tiče Europe. U Americi je taj program već nekoliko godina prisutan i tamo se nakon dugih godina istraživanja stvorio jedan koncept po kojem se sada program širi u svijetu. Nama je velika čast da smo odabrani od strane WWF-a i zahvaljujem im još jednom ovako i ovom prigodom. Mi postojimo kao gastronomadi sada 15. godina i organizacijom smo koja se između ostaloga bavi i konzultingom u ugostiteljstvu. Imamo na desetine kuhara i profesionalaca koji su ili spojeni profesionalno s nama ili uposleni stalno. Imamo ustanovu za obrazovanje kuhara, slastičara, vlastiti klub sa školom i tako dalje. Ali ovo nam je jedan fantastičan program u kojem vidimo budućnost ne samo zbrinjavanja viška otpada hrane, nego je, kako bih rekao, sociološke i financijske i kulturološke prednosti ovog programa su nemjerljive. Mi smo već iz ovoga izvukli nekoliko novih programa i što je Fabijan izvukao nekoliko brojki, te brojke nisu male i one nisu beznačajne. Marriott je doista fantastično prihvatio program, počeo provoditi program i uprkos tome što nema podršku u smislu široke zajednice, dakle zakonodavstva, kao što je u Hrvatskoj ista situacija, oni su stvorili vlastitim snagama i sredstvima proces koji bi trebao tako u stvari funkcionirati po nekim drugim protu. Dakle, pioniri definitivno. U Americi su prihvatili jednu praksu kao podzakonski akt. Prihvatili su činjenicu da vi kada nekom poklanjate hranu, da je poklanjate u dobroj volji. To bi nama svima trebalo u životu malo više povjerenja u dobru volju. Kada ti dam komad jela, u dobroj volji smatram da si ga prihvatio i da si ga dobio zdravog i čistog i da ću ga konzumirati u nekim normalnim okolnostima i uživati u njemu kao u nečemu što se zove donacija. Kod nas sve mora imati nekakve vrlo stroge zakonske okvire, ponekad strože od onog da doista proizvodiš hranu za tržište. Pa si ti prisiljen imati i svoju distribuciju, i hladnjače, i pakiranja, i odgovornost za kvalitetu. I da ne kažem da onaj koji je donor može uložiti reklamacije, da pače, možete i tužiti. Može stvoriti negativnu klimu javnosti o tebi kao donatoru, ako to poželi. Čak smo i odavde čuli neke primjere gdje su neki kruhovi i tako dalje završavali u donaciji dobrom voljom ljudi koji su ih proizvodili, pa su ubrzo primali nekakve primjedbe da kako je to strašno da se ono, što se kaže, bajato pecivo poklanja, da je to sramota. Znate, u dobroj volji se stvaraju zakonski okviri. Nije uvijek država ta koja treba i mi bi trebali malo potaknuti i regulirati sami sebe da bi stvorili državi podlogu da ona zna što treba napraviti. Marriott je tu definitivno pravi primjer za hotelijerstvo. Svaki dio ugostiteljstva je specifičan. Hotelijerstvo je specifično, restoranstvo je specifično, pekarstvo je specifično, trgovine, proizvođači hrane, svugdje postoje neka pravila igre, međutim u totalu svi proizvode ogromne količine otpada i ako mi ne počnemo prikupljati posebno zejtin, posebno hranu, posebno plastiku i ne kažemo sada gradu, nadležnima, komunalnim tvrtkama i tako dalje, slušajte, morate to uzeti od nas, morate investirati ili potaknuti nekog privatnika da investira u postrojenje za biodizel, u postrojenje za kompostanu i tako dalje, neće se stvar pokrenuti, negdje se mora pokrenuti. Nisu velike investicije, niti kompanije za proizvodnju biodizela, niti je velik problem proizvoditi humus, to ništa nije špansko selo. Sve postoji, tehnologija postoji, samo se trebaju stvari pokrenuti.
Ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj još nisu nikakva mjerenja obavljena što mi znamo. Tako da ovim putem bi svakako pozvali bilo tko tko se bavi tim, želi se baviti tim da nam se jave što više informacija. To možemo bolje djelovati, naći neke nove načine kako to preusmjeriti, zaustaviti ili učiniti nešto u vezi otpada od ostataka hrane. Svaka informacija nam je jako bitna. Što se tiče samog projekta, imamo u Zagrebu još jedan hotel s kojim radimo, to je Splanada. Dakle, to su dva hotela u ovoj regiji koja su prva počela sa WWF-om. Ne znamo, postoje li još neki odvojeni projekti koji nisu vezani za WWF. Ovo su prva mjerenja koja imamo i vrlo je uzbudljiv projekt i jako nam je dobro raditi sa Marriottom. Bili su entuzijastični od samog početka i rezultati su pokazali da su spremni na jedan naporan rad.
Proces je tu relativno jednostavan. Za početak to vam je kao i u domaćinstvu. Pomenuli ste kako vani već odvajaju posebno kod kuće, dakle i otpatke hrane, posebno ulja, posebno povrće, posebno meso itd. Jednako vam je u profesionalnom biznisu. U profesionalnom biznisu prvo je potrebno uvesti posebno odvajanje hrane koja je u proizvodnji, odnosno ono što se događa na putu od skladišta do obrade namirnica. Nakon toga kod pripreme hrane, dakle treba pažljivo pripremati hranu i promišljati šta se sve od hrane može iskoristiti u eventualnim jelima. I naravno onda, i što smo spomenuli, dakle trebamo raditi na edukaciji samih gostiju, klijenata, da znaju da je omjer onoga što doista mogu pojesti, kako bi rekao, nešto što bi trebalo biti civilizacijska budućnost, a ono što je tradicija treba poštivati, ali shvatiti da tradicija stvara i određene negativne učinke na prirodu i na okoliš, dakle količine hrane moraju biti nekako prilagođene. Sva ona hrana koja se vraća, koja se uvjetno rečeno baca, ona se mora posebno separirati u procesu kuhinje, odlazi u posebne separatore, da li su oni na lokaciji kao neke mašine koje stvaraju humus, ili su to kante, posebne vreće, posebni kontejneri, zatvorene kante i tako, to su različiti načini pakiranja otpada i taj otpad onda mora odlaziti na mjesta gdje se on reciklira na pravilan način. U slučaju recimo ulja, zejtina, to je najčešće produkcija biodizela. U slučaju otpada iz hrane, dakle o čemu pričamo što se vraća sa linije ili je u procesu pripreme proizvodnje jela, to je nešto što se pretvara u kontejnerima, odnosno, kako bi rekao, u mašinama koje melju tu hranu zajedno sa prirodnim bakterijama i te prirodne bakterije i ta hrana u stvari kroz jedan proces stvaraju od toga ponovo, dakle stvaraju humus, stvaraju potpuno ovoga neopasan otpad, odnosno taj otpad postaje koristan materijal za sadnju, dakle vani postoje sada već cijele linije proizvodnje humusa koji je napravljen iz otpada hrane i koji je kao takav i reklamiran na tržištu i ljudi njega rađe uzimaju, ne bi li na taj način opet pokazali svoju dobru volju da pomognu taj ciklus. Dakle, mi smo uspostavili proces ovdje i on odlazi, znači na izlazu iz hotela su posebno odvojeni otpad ulje, otpad hrana, otpad staklo, otpad plastika, to je sve posebno u ovom hotelu odvojeno i označeno. I nakon toga odlazi u kompanije. Evo, kolegica da vam kaže koga.
Napravili smo dogovor sa kompanijom kojoj mi u stvari dajemo novac, da plaćamo da oni to pretvaraju u kompost i dalje to ide u proizvodnju za farme, da li će to kasnije biti korišteno za hranu, za životinje, za stoku na farmama ili jednostavno kao kompost za sadnju. U suštini to je nešto čime smo mi zatvorili ovaj krug i način na koji smo mi našli trenutno da je to jedini način kako možemo da se izborimo sa tom situacijom i stvari kojom pokušavamo da rješimo. Nažalost, nemamo u Srbiji, u Beogradu, nemamo mnogo nekih načina kako možemo, obzirom da ne postoje ti načini o doniranju hrane, ne možete sve ono što vam je negde pred istekom roka, ne možete donirati u javna skloništa, u domove za nezbrinutu decu. Postoje jako, jako veliki zakonski normativi koji moraju da se prate, gde jednostavno to još uvek nije regulisano da bismo napravili neku banku hrane, gdje bi ljudi mogli na kraju to i da uzimaju. Tako da, to je nešto s čime smo mi za sada počeli, što smo našli kao trenutno neko rješenje, da prosto ne bude da mi samo to odvajamo i na kraju to se ide u isti kontejner, na isto đubrište i na isto sve, nego prosto pokušali smo da nađemo rješenje da to stvarno ide kako treba i da se na kraju ekološki krug zatvori na pravilan način.
Ja osobno mislim da svaka razumna zajednica, kada vidi pritisak civilizacije da ide napred, da onda donese i određene propise i poticaje da stvari imaju glavu i rep. Niko nije protivan tome, jel? Svi smo društvo. Meri je to primjer da slijedi sada 5, 10, 50 ili 100 hotela. Ja sam gotovo siguran u roku godinu, dvije bi postojale i bioenergane i sustav bi se prilagodio, sve bi krenulo u pravom. Ali tu ste vi naravno kao mediji da to sve zajedno potaknete.
Američka poslovna komora u Srbiji lobira već niz godina da se taj zakon promeni i kompanije koje su u Američkoj već godinama pripremaju i nacrte zakona i lobiraju tako nešto da se desi. Mislim, da neće da se desi, pa rekli smo da neće da se desi, da nećemo nositi kacige kad vozimo motore, nećemo da se vezujemo, nikad ne može da se prestane sa pušenjem u javnim prostorima, sve to u Srbiji ne može, ma nije tačno da ne može, može. Doći će moment kad će se ta tačka i na ovu temu okrenuti, a samo je pitanje momenta kad će se to desiti. Naravno, ne treba biti naivan pa raditi pilot projekte nečega na što nismo spremni za sledećih 30 godina. Ali ovde postoji takav interes sa biznis strane, poslovni interes, da ovo stvar koja je bez WWF-a i bez svih nas ovde, to bi se ovako i onako desilo. Dakle, neko bi otkrio Ameriku, ako nije Kolumbus, neko bi otkrio. Tako da ovo je samo jedan način da ubrzamo i da se ta sva promena što pre desi.
Konsultanti u ovom programu iskustvom i stručnim savetima pomažu hotelima. Članovi Gastronomada, Ana Balić i Pantelije Bekić.
Najosnovnije je da se što manje u biti otpada dogodi. Čim se manje otpada stvori, automatski smo iskoristili manje resursa, vode, zemlje. A iza smanjenja onda je u biti drugi korak da se prenamijeni za ishranu životinja ili ti za kompost. Najbitnije od svega je da se taj otpad makne sa komunalnog otpada, jer se stvara jako puno stakleničkih plinova i u biti bacamo pa i novac u jednu rupu.
Ja sam ovdje bila zadužena, znači da svaki put kad bi dolazili na lokaciju, da znači zajedno da prođemo kompletno cijelo postrojenje, da ga tako nazovem. Znači od one ulazne lokacije na kojoj se uopće zaprima roba i onda znači sve do tanjura, znači da se uoči isto cijeli taj proces, tako da sam ja u stvari vodila tu papirologiju. Ja inače nisam kuhar po struci, ali sam isto član Gastronomada, pa onda biti ono, svi smo tu, svako daje neki svoj obol cijeloj toj priči da prati. Eto, prošli smo tu stvarno ono, uzduž i poprijeko sve te lokacije. Što je u biti jako interesantno i zanimljivo, jer primjer zaista ono, ljudi ovako izvana, kad dolaze kao gosti, nemaju priliku vidjeti kako to u stvari izgleda. Zaista bude to izazovno u stvari, jer neke stvari misliš da se smatraju kao podnormalne, pa se onda iznenadiš kad vidiš, aha, gle, to tako tu ne funkcionira, a neke stvari, ono, kad vidiš kako funkcionira, to onda misliš, pa čekaj, to može i kod mene kod kuće isto tako funkcionirati, pa ti ono, to bude, ajme meni, kako se to nismo prije sjetili. Zanimljivo je to sve.
A koje su to, na primjer, stvari? Da li čovjek treba da ima ličnost negde, jesi li ti ranije razmišljao uopšte o tome, je li te nerviralo kad vidiš kako se nešto rasipa?
Pa naravno da me je nerviralo i u biti ovaj projekt super, zato što u biti svi pričaju, a ima otpada toliko, ima otpada onoliko, ali nikad niko nije izmjerio stvarno taj otpad, da se vidi u kojim se brojkama u stvari tu radi. I evo sada je i ovdje merio, izmjerio taj otpad i sad se rade određeni koraci kako bi se taj otpad smanjio. A oni su već napravili već užasno veliki korak samim tim što su našli firme za distribuciju tog otpada i za iskorištavanje tog otpada na najbolji mogući način.
Jer u stvari uvijek svi kažu kod nas je malo otpada. A onda kad pitamo, pa dobro, ali znate u brojkama koliko je to malo? Pa u stvari ne znamo, ali nikad nismo mjerili. A ovdje smo imali situaciju da se pratilo, znači, ok, koliko otpada u stvari se proizvede, na primjer kad se guli neko povrće. Znači onda kad se znaju ti podaci, onda se automatski može utjecati na njih, jer se uvijek postoji varijanta kako se nešto može iskoristiti na više načina. Ne? Jer postoji ona izreka, nekome smeće, a nekome u stvari je to novac, odnosno neko bogatstvo predstavlja. Pa onda to, kad se dovede u neki balans, jako zanimljiva stvar koja se može na kraju iskoristiti za neko u stvari bolje dobro, veće dobro.
I koristiš to i kod kuće?
Apsolutno. Svi mi manje više smo sad, kako smo se uključili ovaj projekt, smo postali čak i puno više svjesni. Do sad ja vjerujem, mislim, ja govorim o svojima, ali znam da ono i kolege isto. Uvijek paziš na to, mislim, ono, ideš nekako od sebe, ono, kao, pa ne bi to sebi napravila, pa onda, ajde, neću, ono, kao ni druge, ono, s time. Ali ovo te još više na neki način, ono, potakne, probudi neko razmišljanje, pa onda, počinješ još više razmišljati o tome. Aha, pa čekaj, onda ovo zaista mogu iskoristiti na ovaj način. Aha, onda ovo ću sad tu skupiti, pa ću to onda napraviti kao svoj neki kompost, pa onda, aha, evo vidiš, imam začine koje držim na balkonu, pa onda neću kupovati neko kupovno gnojivo, nego ću iskoristiti to, aha, pa evo vidiš, super, tako da sve su to neke ono stvari koje počinješ koristiti onda i naknadno, ne?
Sad kad bi počeo da radiš recimo u nekom hotelu koji ne radi na ovakav način, imao bi potrebu, pretpostavljam, da to promeniš.
Naravno. Sa ovim projektom od WWF-a, znači ima cijela skripta šta i kako napravi da se to smanji, znači u jako puno koraka, jer to su, na primjer, ima od jako puno hotela iz Amerike rađen taj priručnik i vrlo je jednostavan za pročitati i po tom priručniku stvarno se mogu napraviti ogromne uštede i gdje god budem radio, naravno da ću svakako preporučiti da se smanji taj otpad.
Čuli ste priču o projektu Hotel Kitchen. Prvi rezultati zvanični o uštedi biće objavljeni krajem ove godine. Za nekoliko minuta čućete i predsjednika organizacije Gastronomadi Roberta Riplija, koji između ostalo govori o tome kako na ličnom primjeru možemo da promenimo način razmišljanja i na najbolji način iskoristimo hranu. Svetskoj organizaciji za zaštitu prirode WWF Adria, partner na projektu za smanjenje otpada od hrane u hotelima, je organizacija Gastronomadi iz Hrvatske. Robert Ripley.
Imamo i tvrtku koja se bavi konzultingom, imamo udrugu koja okuplja više od 100 kuhara, konobara, ne znam, nutricionista, doktora, ljudi iz medija koji se bave gastronomijom i tako, dakle bavimo se nekim stvarima koje su u principu unapređenje poznavanja hrane i pića, prezentacije novih proizvoda, zaštite nekakvih starih regionalnih tradicija i tako dalje i tako dalje. Imamo svoje učilište za osposobljavanje odraslih, dakle na pozicijama kuhara i slastičara.
Imamo svoj prostor u Zagrebu gdje vršimo obuke, dakle to je naš klub Gastronomada u centru Zagreba. Imamo svoj portal za pomoć zapošljavanja kuhara, konobara, ljudi u ugostiteljstvu, zove se Gastroposao. Imamo tako jedan širi spektar poslovnih, ajmo reći, jedinica, ali u osnovi je to sve vezano uz nekakav konzulting hrane i pića sa kojim se mi bavimo. Dakle, naš glavni core biznis je unapređenje poslovanja ugostiteljskih objekata, hotela, podizanje novih sustava, popravke, najčešće popravke postojećih, odnosno greške u proizvodnji, u produkciji, obuka kadrova, unapređenje ponude hrane, pića itd. itd. edukacije itd.
Vidim da vam je fokus na tome da se hrana ne baca, da se prave manje porcije jer nam manje i treba, ali pomenuli ste da je tu problem sa klijentima. Mislite da stvarno ljudi očekuju da vide pun tanjer?
Pa, gledajte, mi, dakle, nalazimo se u jednoj regiji, dakle, i Srbija, i Hrvatska, i dio Mađarske, i tako dalje. Mi imamo jednu domaćinsku tradiciju koja nam govori da ako stol nije pun, stol nije dobar. Mi smo dobri domaćini. Naša prezentacija pred bilo kim, dakle, i pred prvom rodbinom, ali i pred gostom iz Amerike je takva da stol mora biti uvijek pun. Hrane mora biti puno, mora biti raznovrsna, količina pića mora biti velika. Nije pitanje šta će se kasnije dogoditi sa tom hranom i pićem, što je najljepše, puno toga se i pojede, pa spadamo među regiju gdje su najpretiliji ljudi u Europi. Dakle, jedemo puno, imamo kasnije zdravstvenih problema, to su i društvene onda problemi, jer su naravno to odmah vezano i uz korisnost na radu i uz povećani broj ljudi koji su bolesni i tako dalje, to već znamo i puno se o tome i piše i govori. Dakle, ta naša ideja da se smanji količina otpada iz hrane ne znači nužno prazne tanjure. Ona znači, ajmo reći, odmjerene tanjure. Tanjure koje možda mogu biti puni više puta. Tanjuri koje treba puniti razmišljajući. Nije ideja da kad vidiš bife stol da na njega staviš sve što na bifeu ima. Nebrojno puta sam vidio situaciju gdje ljudi dolaze na neke domjenke, partije i tako, pa se nudi, što se kaže, ono, pun stol, svega ima 10 vrsta hrane i tako. I onda čovjek na jedan tanjur napuni i mesa, i lignje, i krumpira, i ribe, i maltene da metne šlaga i kolača na sve to zajedno, jer se valjda boji da će za 5 minuta kad prođe više neće biti toga. I to je strašno kad čovjek vidi šta je. Ali gledajte, to je nešto što postoji. To se ne može promijeniti niti mijenjati preko noći. Međutim, mi imamo posao u kojem smatramo da kad jedan od stotinu nešto prihvati, razumije ili barem sasluša, da smo već učinili puno, jer će taj, po onom starom dobrom vremenom, će se sve nekako prihvatiti, ipak pokušati prenijeti nekakvu pametnu ideju dalje. Mi sad radimo na programu WWF-a gdje se radi o smanjenju potrošnje hrane, odnosno otpada iz hrane, u produkciji, recimo, rada jednog hotela. Kad bi vam ja rekao da je prosjek otpada u produkciji krumpira na putu od polja do stola veći od 75%. Evo, sjednite kod kuće i pogledajte 10 krumpira na stolu i razmislite da je, kako bih rekao, 7,5 krumpira od toga je u produkciji inače otpad. Samo 2,5 krumpira se pojede, 7,5 krumpira se baca. To je strašno. Tako je na mnogim namirnicama. Znači, nepažljivim rukovanju, skladištenju, prijevozu, obradi, pa sve do konzumacije i povrata sa tanjura i tako dalje. Kad zbrojite sve to zajedno, to su ogromne količine hrane koje se bacaju u smeć. Mi nastojimo nekim procesima i u proizvodnji, i u transportu, i u proizvodnji namirnica, jela, recepata, pokušati ponuditi što manju potrošnju. U ovom našem poslu stvari nisu crne i bijele. Uspjeh nije sa 10 na 0. Uspjeh je sa 10 na 9. Pa nadajući se da će za 5 godina biti sa 9 na 7. I tako. Znači, svaki mali korak u totalu čini veliki.
Koliko ljudi razumeju vašu ideju?
Ideja nije naša. Dakle, ideja je nastala u stvari među profesionalnim djelatnicima Američke hotelske asocijacije. World Wildlife Foundation i Udruga američkih hotela su godinama radili istraživanja kolike se količine hrane bez veze uništavaju. Dobili neke podatke, pa su onda kuhari imali zadatak da stvore različite kreativne ideje šta napraviti da bi se to popravilo. I to iznjedrilo jedan sveobuhvatan program koji je kasnije Europska unija prihvatila kao neki temelj za preporuke da se te programi uvedu i da se pokuša smanjiti potrošnja, jer ta potrošnja ujedno i zagađuje okoliš ta potrošnja stvara ogromne gubitke financijske, povećava cijenu hrane u dućanima. Dakle, tisuće tu stvari proizlazi iz svega toga, iz tog jednog malog krumpira. Mi u ovom trenutku provodimo program, odnosno mi smo savjetnici u programu WWF Adrije, koja to provodi ovdje u Srbiji u hotelu Marriott u Beogradu, u Zagrebu u hotelu Esplanade i provodi u Nacionalnom parku Plitvička jezera u jednom hotelu. Dakle, to su tri točke u regiji gdje mi to sada pokrećemo i provodimo, odnosno već provodimo. Jel? Inače, u cijeloj Evropi se trenutno to još provodi, samo u Grčkoj je krenulo, pa je krenulo nešto u Španiji, pa je krenulo u Britaniji, znači u Njemačkoj. Dakle, sad to polako kreće, taj program, i mi se nadamo da će ići 3-4 godine to biti jedan dio uobičajenog ponašanja, standarda rada u hotelima. U hotelima se krenulo.
Pretpostavljam da se vi u svojoj kući ponašate tako.
Ba, ja u svojoj kući otkrivam samog sebe neprekidno, vjerujte mi. Iako sam puno na putu i ne stignem previše kod kuće, što je šteta, jer imam kuhinju veličine hotelske, što je normalno, jel, za mene. Međutim, stalno otkrivam sebe iz početka. U posljednje vrijeme puno radim na tome koliko ja sam proizvedem plastike u normalnoj dnevnoj nabavi namirnica u nekakvom dućanu, shopping centru, trgovini, tržnici itd. I otkrijem, kad prikupljam svaki najmanji komadić plastike, od, što se kaže, celofana na čokoladi ili na kutiji napolitanki, do, ne znam, vrećice u kojoj sam donio, ne znam, nekakvu namirnicu s tržnice ili nekakav omot od nekakve kobasice ili od sira, ja to sve mećem na hrpu i onda kad pogledam volumen nakon 3-4 dana, koliki se stvori, ja se naježim. Evo to baš sad posljednje jedno pola godine i onda gledam i ne vjerujem šta ja proizvodim smeća i to me stravično puno ljuti, jer je to sve smeće koje se ne može razgraditi za 500 godina. Pa tako da pazim, a na što se hrane tiče, čujte, ja se ipak sa tim bavim sada već 20 godina i kod mene kora od krumpira nikad ne završava u smeću.
Šta radite sa njom?
Radim čips koji je fantastičan. Dakle, kora od krumpira može biti fenomenalan čips.
A se plašite pesticida, hemikalija? Kako tretirate koru od krompira?
Vrlo zanimljivo. Mi puno pričamo o zagađenim namirnicama i o namirnicama koje zbog tretiranja u skladištima i u uzgoju i tako dalje imaju određene negativne karakteristike po naše zdravlje. Pri čemu se ne raspitamo, valjda nam je takav ritam života, pa onda živimo ono kako čujemo, tako prihvatimo. Ne raspitamo se što to doista i znači. Znate, većina pesticida se uvlači u bilj. Vi pranjem kore ne rješavate ništa, osim što ste oprali koru. Znači, oprali ste koru i sa nje ste skinuli neku prašinu i nekako malo blata i to je sve što ste vi učinili. Sve što se događalo otrova na toj kori, oni su ušli u bilj. Oni su u mesu. Vi to ne možete oprati. Ne možete. Vi nećete spriječiti zagađenje svoga tijela s time što ćete oprati ili oljuštiti koru. To je apsolutni apsurd. Znači, zagađenja koja se događaju se u fazama uzgoja i zaštite biljke. To ostaje u mesu, u soku biljke. Svaka namirnica, bila meso, voće, povrće, tako dalje, sadrži od 70 do 90% vode. Ta voda koja je u toj biljci je voda koja ima određenu količinu zagađenosti, jer je naprosto voda došla tako. Jer smo mi pitali uvijek kakav je teroar, kakva je klima, s čim mi zaljevamo. Mislim, razumijete mi? Mi mislimo, skinuli smo koru pa smo živi i zdravi. Ma ništa, strašno. Ne. Što je najljepše u korama mnogih povrća je sve što vrijedi u kori. I onda mi uzmemo šargarepu, ogulimo je i bacimo koru u koji sve što vrijedi je bilo u kori. A onda ovo što je unutra kuvamo 20 minuta tako da uništimo i ono što je unutra, jer se kuvanjem sve uništi i onda jedemo to nešto bljutavo i katastrofa. Šta da vam kažem?
A kako pravite čips od kore krumpira?
Užasno jednostavno. Operete dobro krumpir, ogulite ga, stavite ga u fritezu, dobro ga obrišete od vode, stavite ga u fritezu, vrelo ulje, izvadite van, ocidite, posolite, uživate u svom čipsu.
Znači i koru sve?
Pa da.
Od čega još može da se pravi čips? Ili može još od nečega?
Kako ne, od celera se može praviti fantastičan čips, od cikle je fenomenalan čips. Da vidite kako je dobra hrskava rikula. Hrskava rikula. Pokušajte rikulu pržiti u fritezi. To je fenomenalno. To je nešto prekrasno. Tako da isto imate hrskavi čips. Igrajte se malo s namirnicama, vidjet ćete svašta možete.
Čuli ste predsjednika organizacije Gastronomadi Roberta Riplija.
Eko.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moje i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Moj gost ovoga jutra je doktor Miroslav Demajo, biolog. Sad ja ne mislim da je nužno reći u penziji, vi ste biolog čitavog svog profesionalnog života, a i pošto ste otišli u penziju, radni vek ste proveli u Institutu Vinča kao naučni saradnik, nastavili ste da se bavite onim čime se bavite već decenijama. A bavili ste se na neki način i kao dečak. Interesovala vas je i biologija i ekologija i zaštita životne sredine. Bili ste i ove godine u naučno-istraživačkom kampu Temska na Staroj planini. To je tradicionalni kamp za prirodnjake. Kakav je, ko tu sve može da dođe? Tu su uglavnom studenti biologije. Kako to izgleda?
Dobro jutro, Aleksandra. Drago mi da ste me pozvali. Evo, ja sam se pre 4 dana vratio iz Temske. Bio sam 2 nedelje u kampu koje zvanično traje od 12. do 27. jula. I to je bio već od 2008. godine bio prvi. Organizovali su ga u početku udruženje studenta Josif Pančić i Branislav Vukurov, to su biolozi i geografi iz Novog Sada, studenti. Sad je to Temska preuzela i tu dolaze studenti koji se bave raznim oblastima biologije i geografije. Ovog leta tu su bili, na primjer, oni koji su proučavali insekte. Kolega Štiba mi rekao da čak i ne pronašao već neku novu cikadu. Koleginica iz Niša, vrlo vredna devojka koja proučava parazitske osice na larvama. Sjajan dečko iz Dimitrovgrada koji radi hidrobiologiju i to ima veze sa mini elektranama, nažalost. Zatim izlazak je bio na Miđor, geografi i biolozi su išli da gledaju šta se gore dešava, jer prvi kampovi između 2008. i 2011. su bili orijentisani na zaštitu Stare planine od megalomanskih projekata žičara koje trebalo da uništi celu planinu. Međutim, bitno tamo je Jabučko ravnište na kojem je, nažalost, sagrađen hotel. I ostale od tog Jabučkog ravništa samo par kvadratna metra i tu još uvijek ima nešto one male drosere, one insektivorne biljke. I to je posljednje, to je faktički učuništeno i jedino šveća tresetišta planinske su na Vlasini i ja dugo nisam bio na Kopaoniku, pošto više ne idem tamo jer to više ne liči ni našta. To je bile Crvene bare i nažalost mi smo potpisnici Ramzarske konvencije o zaštiti močvarnih područja još tamo davno, negdje 70-80 godina. I ta tresetišta su, pogotovo planinska, vrlo bitna, zato što su oni, to je neko rekao, oni su kao bubrezi, oni pročišćavaju vode, znači kiša i to, nekad se topi, prolazi kroz tresetište, to se pročišćava voda i tu se i drži rezerva vode. Šta će sada da bude kad je ovo sve uništeno, ko zna, jer to je čvorište gdje odakle dalje teku podzemne vode, a posle izbijaju i potoci i rečice i to je vrlo bitno. Mi se previše igramo sa tim vodama. Evo, na primjer, kažu do 2050. godine Altene će svi glečeri u Alpima da nestanu, a znate vi sad Sava, naša pored Beograda, izvire na dva mesta, ispod Triglavskih jezera i ispod Snegova Jalovca u Kranjskoj Gori. Kad nestanu snegovi, oni traju cele godine i to voda polako ima stalno izvorište. Šta će biti kad ti, i Dunav isto tako, koji u alpskom regionu izvire, šta će biti kad nema snega? To će da bude, padne kiša, kroz krešćak prođe voda, nađe bujica, ko one vadi u Saudijskoj Arabiji, recimo, i gotovo. A ovdje vi kad imate snegove i to vi stalno imate jedan ravnomjeran protok vode. Ja nisam hidrogeolog i to, ali meni to sasvim zvuči, nažalost, logično. I mi se previše uopšte igramo sa tim vodama.
Ove godine, ovaj kamp istraživački u Temskoj, ne samo ove godine, nego tradicionalno što se održava na Staroj planini, pretpostavljam da nije slučajno što je baš Stara planina u pitanju, da je to bogatstvo za sve one koji tamo dođu. Ja, nažalost, još nisam bila, ali fotografije dovoljno samo videti, pa videti koje je to bogatstvo i uvijek ima nešto novo da se nađe. Evo sad skoro pre godinu dana pronađena je patuljasta efedra na Staroj planini, iako se smatralo da nje u Srbiji nema i uvijek ima nečeg novog što se nađe, tako da je to dragoceno za sve polaznike kampa. Ove godine tema se prosto sama nametnula, a to je borba protiv izgradnje derivacijnih mini hidroelektrana.
Jeste, i ove meštani su organizovali, već imaju i taj savez mesnih zajednica i samo udruženje Temska koje se bori protiv svega toga i bile jedna ovako akcija u Temskoj, Rudinju, Janji, Topli Do, gde su lokalci, a naravno i učesnici kampa, izašli ovako demonstrativno sa poljoprivrednim alatkama, sa onim drvenim vilama za plašenje sena i tako, i demonstrativno su izašli na terene da pokažu da hoće da se bore do kraja. Ja se nadam da to neće preći. Nažalost, imali smo već iskustvo u Rakiti. To je strahovita teror koji se tamo izvodi nad meštanima. Ja se nadam da će neko ovdje u državi konačno da shvati da sama država krši ovim član 74 Ustava Srbije, koji traži i zahteva da svako, a posle Republika Srbija, štite i unapređuju život sredinu. Ovo što, zašto se bore ovi meštani i ostali protiv ministra, oni faktički su zaštitnici našeg ustava iz 2006. godine. Također, oni imaju pravo na osnovu Arhuske konvencije koja je naša država ratifikovala 2009. godine, službeni glasnik 38/09. Benska konvencija o biodiverzitetu, a Stara planina i sve te vode su pune biodiverziteta. Ovaj kolega, sjajni iz Dimitrovgrada, što radi vode, hidrobiolog, on mi je pokazao tamo potoštog raka, baš smo ga našli, pa onda ovog vilinog konjica koji je zakonom zaštićen. I tu ima bezbroj raznih stvorenja i to su sve ciklusi, ekološki ciklusi, to sve zavisi i ti biljke živote jedni od drugih. Ovo, pravno kažem, meni je ova demonstracija sa tim aletkama, meni to ličilo već kao 1573. godine, kad je bila buna Matije Gubeca u Zagorju, u Hrvatskoj, a zatim bio i Pugačov u Rusiji 1773. seljačka buna. Ovo je faktički seljačka buna 21. veka.
Da, i buna koja će da se nastavi dok se nešto ne završi. Jeste. Vi ste učestvovali i u odbrani Zvezdarske šume 2010. godine.
Jeste.
I tada je bio sveopšti napad. Tu su država, institucije razne imale razne ideje šta bi mogli i kako bi mogli da iskoriste Zvezdarsku šumu u smislu nagomilavanja profita.
Jeste.
Dakle, nebitno da li je to ova vlast, ona vlast,
jeste,
mislim, to je bila ona prethodna vlast.
Jeste.
Tad su se građani pobunili.
Jeste.
Šta se na kraju od svega toga desilo?
Pa na kraju svega, posle skoro 4-5 godina borbe i 3.500 potpisa građana i sve, i silne razgovore sa raznim forumima u gradu, i taj neka komisija za planove u kojima su sedeli arhitekte koji imaju private firme, koji imaju svoje interese, bilo je i predloga kao ajde da se dogovorimo, pa ajde jedan deo da zaštitimo, tako, međutim mi smo išli na sve ili ništa, rekli smo sve ili ništa, znate, i pravo da mi kažem, iznenadili smo se da smo ipak uspeli oko 80,5 hektara gore šume, to je veliki uspeh za maltene centar grada. Međutim, moram da kažem da to ništa ne znači, evo imate Košutnjak sad, ako je nešto proglašeno, recimo spomenik prirode i te neke stvari, opet niko ne garantuje zaštitu. Nažalost, moram da kažem da je gospodin ministar Trivan sad skoro, predno mesec dana negde, izjavio da će morati da se revidiraju zaštićena područja zato što neki delovi više nisu, ne odgovaraju zaštićenom području zbog divlje gradnje, ovog onog. I evo, to vam je čist primer one kafane na vrhu Kopaonika. I sad lepo, kafana, to više nije priroda i sad taj deo može, više nije prirodno dobro. Isto tako, ne garantuje niko da će koza s kojom vezom sve da sagradi u sred šume neku kafanu ili hoće da napravi neku vilu, neki ne znam ko, i onda će jednostavno oko svega toga, svezaško, to više nije to što je bilo, i skidamo zaštitu.
To je potpuno obrnuta logika.
Tačno, i to je sa mini elektranama. Vi totalno uništite rečni tok, sasećete šumu pored vodotoka, promenite sve što je bilo, nema više onog biodiverziteta koji je ranije bio, a to više nije to što je bilo, skidamo zaštitu sa tog dela stare plene.
Dakle, moramo malo žešće da
to
se
je,
borimo,
to je jedan
da ne bi to prešlo u manir.
To je prefinjen način zabijanja nož u leđa zaštićenoj prirodi.
Vi ste svedok i ekološke prošlosti Srbije, odnosno stare Jugoslavije, koja je imala i svoje svetle, istine i svoje tamne momente, ali postoji prošlost.
Jeste, ja sam sticam okolnosti bio u Engleskoj, moj otec je bio diplomat, bio sam u srednjoj školi u Engleskoj od 1964. do 67. tamo sam došao u gimnaziju. I bio sam aktivan, bio sam član u ono vreme WWF, pa onda mladih zoologa pri onom Kraljevskom društvu zoologa, imali su odsek za decu, omladinu. I dosta sam tamo i čito raza, visio sam po Britanskom muzeju, u Prirodničkom, pa išao stalno u onaj zoološki vrt. I bio sam 3 nedelje na jednom ostrovu s mojim profesorom biologije u Škotskoj, totalno onaj severozapadni deo ostrova koji u stvari rezervat ptiči. A moj profesor je bio inače veliki ekspert za mahovine, botaničar odličan. Tako da moj otac je u stvari nekako kroz mene, neće se hvalim, ali vidio problem uopšte životne sredine. I kad se on vratio, on je tu pokušao u bivšoj Jugoslaviji da nekako potura te ideje. Tako da je, međutim, tu je bilo problema. Mi smo, Jugoslavija je bila član nesvrstenih i uglavnom se cela politika vrtela u saradnji sa nesvrstenim zemljama. I onda se smatralo da nesvrstene zemlje nemaju još taj problem zagađenja, životna sredina je sporedna, oni moraju da se razviju, oni su siromašni i tako dalje. I onda je, međutim, tek negde 1970. otprilike je počelo to da se aktualizira, tako da je na 1980. jedva je ministar spoljnih poslova Jugoslavije uspeo uz velike teškoće da poturi jednu rečenicu na Skupštini Ujedinjenih nacija u vezi životne sredine, ali onda prvi put na sastancima nesvrstanih u Georgetownu, to je ova bivša britanska Gvijana, 72. se pominje životna sredina u njihovim deklaracijama, 83. i 86. u Harareu. I u to vreme u Harareu, u Zimbabveu, dosta su počeli da pokreću pitanje životne sredine, pogotovo uvoženje otpada iz bogatih zemalja, a vidjet ćemo da to danas, evo ovih dana, isto je problem. Filipini, Indonezija vraćaju otpad koji je faktički ilegalno i mimo dogovora donesen. Oni su hteli valjda stari papir, ali tu ubačeno i sve ostalo. Tako da je to kretalo. Međutim, u toku stare Jugoslavije, negde je kraj 70-ih, početkom 80-ih, pri SIV-u je bio takozvani savet za životnu sredinu, gde su sedeli visoko rangirani funkcioneri državni, ali moram reći da su oni imali sluha. I kad vi, tu su bili i ovi ovako entuzijasti planinari, mislim da tu bio i Brecelj i tako dalje.
Bio je gospodin Trivan.
Bio
tamo, jeste.
Znam i Momčilu Peleša koji je bio diplomate, sve, ali je bio, ja sam ga upoznao, ja sam mu pričao, on je vrlo pomno slušao stvari i tako da. Recimo, negde 70. godine bila kampanja Sagradimo žičaru na vrh Triglava. To je bio vrlo ozbiljan projekat, međutim, pre svega planinari Slovine su uspjeli da sruše tu ideju i hvala Bogu, to je veliki bio uspeh i danas imamo božanstveni Triglav. Mogu se pohvaliti, sam pet put bio na njemu. Zatim, u to vreme negde opet neka histerija, skijalište na Avali. I to od vrha pa do Čarapićog Bresta, baš ta padina. Na kraju, zahvaljujući aktivnosti i nažalost, mnogi planinari su stali iza toga. Čak i, neću pominjam, društvo koje drži dom Čarapićev Brest. Međutim, bilo je pametnih ljudi i pazite, koji su to sprečili, pazite, vi kad prođete kroz taj deo šume, vi možete čak da vidite izvaljene iz korena ogromne bukve, zato što je to zemljište vrlo labilno. Plitko zemljište, a ispod je stena. Tako da to veće drveće ima vrlo labilno strukturu korena i lako može ispadne. Izmislite sad skijalište koje tu se može erozija bude. Zatim Rajac. Počeli su grade vikendice do vrha Rajca i jedan put smo uspeli to da zaustavimo i Rajac je isto predao poslednjih odlika. Nažalost, evo u aprilu sam sad bio gore, opet neka nova vikendica malo više opet gore, a to je zaštićeno područje. I ona je jedna od velikih stvari, to je bila reka Tara i plan Buk Bijele brane. To je bilo negde početka 80-ih i moram reći da sam ja onda već bio u Vinči i ja sam lično napisao protest UNESCO, pošto je to već bilo pod strateškom UNESCO. I ne znajući uopšte, jedan moj kolega fizičar, ne znam da ga pominjem, uglavnom nismo se u ono vreme ni dobro poznavali, neodvisno od mene, on sam nije ni znao da se ja to uradio, isto napiše UNESCO protestno pismo. I i neko to čuje, boga mi sam se jednog visokog, ovako ozbiljnog mesta čuo, pazi, pa ne možeš ti to da radiš tako, da okrivljuješ državu i tako, a ja se rekao, izvinite, prvo, ja sam biolog, ja branim ono što jest, moja je dužnost, a drugo, Jugoslavija je član UNESCO, prema tome to nije nikakva, ona je tu članica i to nije nikakva tajna.
I nastavili ste to da radite i narednih decenija.
Jeste, znate šta, ja smatram kao biolog da kao što lekari imaju Hipokratovu zakletvu, mi biolozi nemamo zakletvu, ali ja smatram da je to moja dužnost da branim sve živo.
Imamo još mnogo toga da branimo. Gospodine De Majo, mnogo vam hvala na ovom razgovoru, a nastavit ćemo, imamo mi još o mnogo čemu da razgovaram.
Hvala Aleksandra i uvek slušam vašu emisiju još od doba Marinkovića, kolege, i konjega sam bio par puta i u vezi Stare planine. I eto, hvala slušalcima također.
Miroslav De Majo, biolog, bio je gost i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući i veter. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.